Λέγαμε, παιδιά, την περασμένη φορά ότι κατά την δημιουργία παρίστα το ήτο, δηλαδή δημιουργός, ο Άγιος Τριαδικός Θεός, δηλαδή ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον. Ότι ο Πατήρ ήθελε, ο Υιός δημιουργούσε και το Πνεύμα το Άγιον ζωοποιούσε. Αναφέρεται ειδικά δια το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο ονομάζεται Σοφία, η Σοφία του Θεού. Λέγει το βιβλίο των Παριμιών στην Παλαιά Διαθήκη, 8 κεφάλαιο στίχος 27 και 30. Εγώ η Σοφία, η Λύκα, ετοίμαζε τον ουρανόν συμπαρήμην αυτό, δηλαδή το Θεό. Εγώ η Σοφία ήμην παραυτό αρμόζουσα. Εγώ η Σοφία, όταν ο Πατήρ ετοίμαζε τον ουρανόν, ήμουνα παρόν μαζί του, συμπαρήμην αυτό. Εγώ η Σοφία ήμουν κοντά του και άρμοζα τη δημιουργία. Τι ωραία αυτή η εικόνα. Δηλαδή βλέπουμε πραγματικά το δεύτερο πρόσωπο, τον Υιόν του Θεού, που είναι η Σοφία του Θεού, να δημιουργεί τον κόσμο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα μας πει το εξής: πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο 1,3. Εδώ αντιλαμβάνεστε ποια είναι η ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Είναι η Σοφία του Θεού. Δηλαδή η Σοφία του Θεού, η οποία δημιούργει τον κόσμο. Αυτή η Σοφία σε κάποια στιγμή χρονική της δημιουργίας προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση. Τι καταπληκτικό! Ότι εκείνον που είχαμε μαζί μας, τον Ιησού Χριστόν, είναι ο δημιουργός του παντός. Τι καταπληκτικό! Και λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όλα, πάντα, μέχρι το τελευταίο άτομο της ύλης και το τελευταίο υπατομικό στοιχείο της ύλης, όλα δια του Υιού, δια αυτού, δια εκείνος, δια εκείνου που ενυνθρώπισε, δια του Ιησού Χριστού, εγένετο, δηλαδή εγένοντο, Αττική Συνταξή. Και χωρίς αυτό του λόγου που ενυνθρώπισε, του Ιησού δηλαδή Χριστού, εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Δεν έγινε τίποτε από ό,τι έχει γίνει. Ο δε Απόστολος Παύλος στην προσκολασαής επιστολή του θα μας πει 1,16, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Όλα κτίστηκαν, δημιουργήθηκαν δηλαδή δια του Ιού, δια του Ιησού Χριστού, αλλά και για λογαριασμό του Ιησού Χριστού. Προσέξτε αυτό το σημείο, και για λογαριασμό. Δηλαδή ο Υιός έκανε τον κόσμο, η Σοφία, ή όπως λέγεται ενυπόστατος, ενυπόστατος θα πει προσωπική, πρόσωπον. Η ενυπόστατος λοιπόν Σοφία έκανε τον κόσμο και τον έκανε για τον εαυτό της. Αυτό είναι ένα δεύτερο μεγαλειώδες, ότι ο Θεός κάνει τον κόσμο για τον εαυτό του. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω γιατί και πώς. Ώστε λοιπόν, παιδιά, αναγνωρίζετε τον Θεό Λόγον, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που ενυνθρώπισε και όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και εσκήνωσε εν ημίν, και ήρθε και έστησε τη σκηνή του, την κατοικία του ανάμεσά μας. Τον αναγνωρίζετε? Τι να πούμε πάνω σε αυτό? Αν κάποτε μπορούμε να ξέρουμε πώς μας επεσκέφθη ο Θεός, μας επεσκέφθη δια του τρόπου της ενανθρωπίσεως. Δεν ήρθε με ένα κεραυνό, με μια βροντή, με μια στραπή, με μια φωνή, αλλά ήρθε όμοιος με εμάς. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτή την τόσο ρεαλιστική για το Θεό μάλιστα, ρεαλιστική σκηνή, θέση, στάση, είναι στο 1,10 έως 12. Εν το κόσμο είναι ο Θεός Λόγος ήτο εις τον κόσμο, όχι μόνο ως πανταχού παρόν, αλλά και ως φροντιστής και κυβερνήτης του παντός. Και ο κόσμος δι' αυτού εγένεται, και η δημιουργία έγινε δια του Υιού. Και ο κόσμος αυτόν ουκέδωνα. Ο κόσμος δεν τον αναγνώρισε. Εις τα ίδια ήρθε. Ήρθε στο σπίτι μας, ήρθε στο χώρο μας, ήρθε πάνω στο φλούδι της γης. Και οι ίδιοι, ειδικότερα για τους Εβραίους, γενικότερα για τους ανθρώπους, αυτόν ου παρέλαβαν. Δεν τον παρέλαβαν γιατί δεν τον αναγνώρισαν. Όχι ότι δεν έδωσε επαρκή στοιχεία να τον αναγνωρίσουν, αλλά γιατί οι άνθρωποι είχαν κακεντρέχεια. Όσοι δε έλαβαν αυτόν, όσοι πίστεψαν και τον πήραν, έδωκε να αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Έδωκε εις αυτούς την εξουσία να ονομαστούν παιδιά του Θεού. Είναι πραγματικά κάτι το εξαιρετικά μεγαλειώδες το να ανακαλύπτει κανείς τη σοφία του Θεού, την ενυπόστατη. Ξαναλέγω άλλη μια φορά και ερμηνεύω, ενυπόστατη θα πει προσωπική πρόσωπο. Όχι απλώς αφηρημένο πράγμα, όπως λέμε, η σοφία ενός ανθρώπου. Εδώ δεν είναι η σοφία του Θεού απρόσωπο πράγμα, όπως λέμε η σοφία ενός ανθρώπου, ένα εγκεφαλικό τροφοντινά προϊόν. Όχι, είναι πρόσωπο. Και επειδή σοφός κινείται, λέγεται η σοφία του Θεού, ο Υιός του Θεού, που ενυνθρώπισε. Πόσες φορές το είπα, πιστεύω το κατανοείτε. Αυτόν που αρνούνται σήμερα οι άνθρωποι, τον Ιησού Χριστόν, και όχι τον αρνούνται απλώς, αλλά και τον υβρίζουν, είναι αχαρακτήριστο, είναι αδιανόητο, είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορεί να κάνει ποτέ ένας άνθρωπος, όταν αρνείται τον Ιησού Χριστόν. Δεν είναι μεγάλο έγκλημα, παιδιά, να φορνεύσω, να μοιχεύσω, να σκοτώσω, ό,τι θέλετε. Τι αμαρτίες υπάρχουν, όσο η αμαρτία να αρνηθώ τον Ιησού Χριστόν. Είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Χαρακτηρίζεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη αντίχριστος κατάσταση. Ποιος λέει είναι ο αντίχριστος? Αυτός που αρνείται ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Ή ο Ιησούς είναι Θεός. Δηλαδή είτε αρνείται η Θεία του Φύση και λες ότι είναι ένας απλός άνθρωπος ο Χριστός, ο Ιησούς, είτε αρνείται την ανθρωπίνη του Φύση, ότι πραγματικά ενυνθρώπισε, ή τη Θεία ή την ανθρωπίνη, να το πω έτσι, εάν αρνείσαι την θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού, είσαι αντίχριστος. Αυτό θα πει είναι αντίχριστος. Αλλά και το Πνεύμα το Άγιο. Ενθυμίστε που λέγαμε ότι το Πνεύμα το Άγιον επεφέρεται επάνω των υδάτων. Υπερίπτατο τρόπον την απαιτούσε πάνω από τα νερά της γης. Πάνω από τα νερά της γης. Δεν λέγει για άλλα νερά που θέλω. Πάνω από τα νερά της γης. Γιατί σας εξήγησα ότι την ιστορία της γης μας αναφέρει και μας αφηγείται ο ιερός συγγραφέας ο Μωυσής. Διότι δεν ήταν ενδιαφέρον κάτι άλλο παρά μόνο η γη. Γιατί η γη θα είναι η κατοικία του ανθρώπου. Τι θα πει αυτό ότι το Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω της αδύσου? Πνεύμα Θεού. Επειδή το Άγιον Πνεύμα στην Καινή Διαθήκη εμφανίστηκε ως περιστερά, ως πτηνόν, ως περιστερά. Προσέξτε, δεν είναι το Πνεύμα του Άγιον περιστερή. Αυτό το οσί περιστερά, ή την πεντηκοστή οσί πλήρηνες φλόγιο, δηλαδή σαν που δείχνει εκείνο το σαν, ένας τρόπος
τον αυτή.
Ένας τρόπος, το Πνεύμα το Άγιο, που έρχεται να εποάσει τα νερά για να βγάλουν τη ζωή. Σκεφτείτε αυτό το σημείο, πόσο υπέροχο είναι. Ένας τρόπος να εποάσει τα νερά. Η κλώσσα κάθεται πάνω από τα αυγά και ύστερα από 21 μέρες βγάζει πουλιά. Αλλά η κλώσσα βγάζοντας τα πουλιά κάθεται πάνω στα αυγά με πολύ στοργή. Αν ποτέ σπίτι σας βάλατε κλώσσα, ιδίως αγροτικοί άνθρωποι, θα δείτε με τι προσοχή κάθεται πάνω στα αυγά. Έτσι και το Πνεύμα το Άγιο, σαν, πάντα σαν, αυτό το σαν, τροποντινά, να αγκαλιάζει τα νερά, αυτό θα πει περίπτατο, να τα κλωσίσει, να τα ζεστάνει, για να βγει από εκεί η ζωή. Και πράγματι, όπως θα δούμε πιο κάτω για το φαινόμενο της ζωής, η ζωή ενεφανίστη, η πρώτη ζωή ενεφανίστη στα νερά. Είναι καταπληκτικό, που δείχνει ότι το Πνεύμα το Άγιον δίνει τώρα τη ζωή και συντηρεί εκείνο που η σοφία του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δημιούργησε. Αλλά γιατί ο Θεός όμως προέβη στην δημιουργία? Για ποιο λόγο ο Θεός έκανε τον κόσμο? Ο Θεός είχε καμιά ανάγκη από τον κόσμο? Ήθελε ο Θεός ο ίδιος να πάρει κάτι από τον κόσμο? Ζητούσε τίποτα από τη δημιουργία? Αναμφισβήτητα όχι. Λοιπόν, το πρώτο ελαττήριο του Θεού είναι ότι ο Θεός αγαπούσε. Αγαπούσε. Είναι η αγάπη του Θεού που φέρνει στην ύπαρξη όλα τα δημιουργήματα. Αν ρωτήσετε αυτό το πολύ ακαθόδες και δύσκολο στη λογική μας ερώτημα, γιατί ο Θεός έκανε τον κόσμο, γιατί υπάρχουν τόσες χιλιάδες είδη ζωικού και θητικού βασιλείου, εκατοντάδες χιλιάδες είδη ζωικού και θητικού βασιλείου, γιατί αυτή η πληγμονή που κάθε τετραγωνικό εκατοστό έχει ζωή και η ζωή σφίζει πάνω στην επιφάνεια της γης, είτε πάτε στην επιφάνεια της γης ή στα βάθη των ωκεανών, θα βρείτε ζωή, που τόσο η ζωή σφίζει, γιατί με τόση πληθωρικότητα ο Θεός έκανε αυτή τη δημιουργία? Πού αποβλέπει? Και γιατί αυτό το απέραντο, το τρομακτικά απέραντο σύμπαν, πού αποβλέπει? Δεν υπάρχει σε καμία η απάντηση παρά μόνο να πει: η αγάπη του Θεού. Μόνη η αγάπη του Θεού έκανε τη δημιουργία. Ο Θεός είναι ανενδεής, δεν έχει ανάγκη από τίποτε, ούτε να δοξάζεται, ούτε να λατρεύεται, ούτε τίποτα. Αν ζητά τη δόξα του και τη λατρεία του, είναι για να γίνει αυτή η δημιουργία δια της ελευθέρας προσφοράς του ανθρώπου, που είναι η λατρεία και η δοξολογία, να επιτύχει ο άνθρωπος τη μακαριότητα του Θεού και να γίνει μέτοχος ο άνθρωπος και δια του ανθρώπου ολόκληρη δημιουργία μέτοχα της μακαριότητος και της ευτυχίας του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός έκανε τον κόσμο. Από αγάπη να μην είναι μόνος του, μόνο στη μακαριότητά του, αλλά στη μακαριότητα θα είναι ό,τι δημιουργεί. Και ο Θεός ό,τι κάνει είναι ευτυχισμένο. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα που πολλές φορές το έχω θέσει τον εαυτό μου σαν ερώτημα. Τα σκουλίκια που είναι μέσα στα κτίρια και στη γη, μάλιστα σκουλίκια της γης που δεν βλέπουν το φως του ηλίου, ούτε σκουλίκια που είναι μέσα στα δέντρα, στα κτίρια, δεν βλέπουν το φως του ηλίου, εκεί ροκανίζουν, τρώνουν και τίποτα άλλο. τα σπίτια αυτά μέσα στο έδαφος, εις τα ξύλα, είναι στοιχή. Είναι στοιχή. Ο Θεός δεν κάνει δυστυχισμένα πλάσματα. Εκείνο που καθιστά δυστυχισμένα τα πλάσματα είναι η αμαρτία. Θα δούμε όταν θα μιλήσουμε στην χριστιανική ανθρωπολογία γιατί σήμερα πολλά ζώα μπορεί να είναι δυστυχή ή να πεινούν, να κρυώνουν ή να αποθνίσκουν, γιατί διασταλεύει η τάξη από την αμαρτία των ανθρώπων. Θα το δούμε όμως τότε αυτό. Τούτο μόνο σας λέγω, ότι ο Θεός δεν δημιουργεί δυστυχισμένα πλάσματα. Δεύτερος λόγος που ο Θεός έκανε τη δημιουργία είναι γιατί ήθελε. Εάν δεν ήθελε, δεν θα έκανε τη δημιουργία. Αλλά επειδή ήθελε, έκανε τη δημιουργία. Λέγει ο 134 ψαλμός στίχος 6, πάντα όσα υφέλησε ο Κύριος επίησε. Έκανε ό,τι ήθελε. Ό,τι δεν ήθελε δεν το έκανε. Συνεπώς, ό,τι έχει δημιουργηθεί είναι από τα θέλημα του Θεού. Και εκείνα που μοιάζουν περίεργα δεν ξέφυγαν από το θέλημα του Θεού, αλλά είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Εμείς δεν έχουμε πια το μυαλό που είχαμε όταν ο Θεός μας έκανε, όπως έκανε τον Αδάμ. Έχει σκοτειθεί το μυαλό μας και πολλές φορές θέτουμε ερωτήματα. Αυτό τι χρειάζεται, εκείνο γιατί, αυτό μοιάζει παράξενο, περίεργο. Δεν ξέφυγε τίποτα από τη δημιουργία. Η δημιουργία δεν είναι κάτι που έχει στραβά πράγματα, πιεγάδια. Όσα ήθελε ο Θεός έκανε. Δεν έκανε ό,τι δεν ήθελε. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι τα κίνητρα ανθρώπων, του Θεού που δημιουργεί τον κόσμο. Το θέλημά του και η αγάπη. Και τώρα προχωρούμε λίγο πιο κάτω. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και εγένεται το φως. Είπε ο Θεός να γίνει φως και έγινε φως. Αυτό το γεννηθεί το είναι με ένα μη. Είναι από το ρήμα γίγνωμε και όχι από το ρήμα γενό. Αν ήταν με δύο μη, θα έπρεπε να το ερμηνεύαμε να γεννηθεί. Δηλαδή να γεννηθεί όπως γεννιέται κάτι το ζωντανό. Αλλά είναι από το ρήμα γίνομε. Και είπε ο Θεός να γίνει φως και έγινε φως. Ουσιαστικά από εδώ αρχίζει η δημιουργία, παιδιά. Οι δύο πρώτοι στίχοι, ο πρώτος και ο δεύτερος, κατά το εναρχία κίνησε ο Θεός των ουρανών και την γη, είναι μία περίληψη στον όσο θα μας πει παρακάτω. Συνεπώς είναι και μία εισαγωγή. Θέλετε, ένα πρωί. Ή ακόμη μία συμπυκνωμένη έκθεση ολοκλήρου της δημιουργίας. Τώρα, η αφήγηση της δημιουργίας αρχίζει με αυτό. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και εγένε το φως. Και έγινε η πρώτη ημέρα η δημιουργική, που δείχνει ότι από εδώ ξεκινάμε πια τη δημιουργία. Ξεκινάει η δημιουργία με το φως, ούτε με τον ουρανό ούτε με τη γη, αλλά με το φως. Ίσως θα τεθεί η ερώτηση ότι ο ήλιος έγινε την τετάρτη ημέρα, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Πώς λοιπόν το φως έγινε την πρώτη ημέρα? Πώς συμβιβάζεται αυτό? Θα μπορούσαμε να πούμε, παιδιά, ότι όταν ο Θεός έκανε την πρώτη ημέρα το φως, εκεί συμπεριλαμβάνεται ολόκληρη δημιουργία. Έχετε μόνο λίγο υπομονή και αυτό θα το ειδείτε. Σας λέγω μόνο τούτο, ότι ο ήλιος δεν είναι πηγή φωτός, αλλά φορέας φωτός. Προσέξτε με, φορέας φωτός. Αν έχουν ακουθεί σπίρτα, τα σπίρτα αυτά έχουν αποθηκευμένο το πυρ, τη φωτιά, το φως. Τραβάω ένα σπίτι και ανάβω και φτιάχνω φως εκεί μέσα. Έχω φως, που σημαίνει το σπίρτο είναι ένας φορέας, δεν είναι πηγή του φωτός. Η πηγή του φωτός είναι ο λόγος του Θεού. Είπε να γίνει φως, αυτή είναι η πηγή. Και ο ήλιος είναι φορέας και δεν είναι η πηγή του φωτός. Αλλά κάτι ακόμα. Θυμάστε που σας είχα πει την περασμένη φορά ότι ο Μωυσής ανά πάσα στιγμή τοποθετεί έναν παρατηρητή επί της επιφανίας της γης, και ότι ναι μεν το φως έγινε την πρώτη ημέρα και ολόκληρη δημιουργία, θα το δούμε στη συνέχεια, την πρώτη ημέρα μαζί με το φως ολόκληρη δημιουργία. Αλλά ένας παρατηρητής που είναι στην επιφάνεια της γης και έχει αυτήν την πυκνοτά την έφωση πάνω από την επιφάνεια της γης, δεν μπορεί να δει τον ήλιο. Όταν τα σύννεφα θα πέσουν υπό την μορφή της βροχής και θα σχηματιστούν οι ωκεανοί, τότε βεβαίως το φως του ηλίου θα φτάσει μέχρι την επιφάνεια της γης. Άρα για έναν παρατηρητή, όχι ότι ο ήλιος δημιουργείται την τετάρτη ημέρα, έγινε και αυτό την πρώτη ημέρα. Σας ξαναλέω άλλη μια φορά, τα πάντα έγιναν την πρώτη ημέρα. Τις υπόλοιπες μέρες ή διαμορφώνονται ή αναφαίνονται. Ο ήλιος λοιπόν ανεφάνει την τετάρτη ημέρα δια των παρατηρητή των επί της γης, της επιφανίας της γης ευρισκόμενων. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να πείτε, εμείς έχουμε μάθει στο σχολείο μας ότι υπάρχει μια θεωρία ότι η γη απεσπάστηκε από τον ήλιο, γι' αυτό και γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Μάλιστα, την αποδέχουμε τη θεωρία αυτή, ότι πράγματι η γη δύναται, και έτσι πρέπει να απεσπάστηκε από τον ήλιο, όπως και οι άλλοι οκτώ πλανήτες, τουλάχιστον οι όλοι εννέα μεγάλοι πλανήτες. Δεν λέω για μικροτέρους, δεν λέω για δορυφόρους των πλανητών όπως είναι η σελήνη μας, γιατί τη σελήνη φαίνεται ότι απεσπάστη από τη γη και γυρίζει γύρω από τη γη. Βεβαίως όλα αυτά ξεκίνησαν από τον Πάτρονα Ήλιον. Πώς λοιπόν τώρα μπορούμε να μιλάμε ότι έχουμε πρώτα τη γη και μετά τον ήλιο? Γι' αυτό σας εξήγησα. Όχι, και ο ήλιος και η γη δημιουργήθηκαν την πρώτη ημέρα. Ουδόλως έκθεσε αντίθεση του ότι η γη απεσπάστη από τον ήλιο. Σας εξήγησα, την τετάρτη ημέρα αναφαίνεται το φως του ηλίου. Και επειδή ο τρόπος εκθέσεως είναι δημόδης, λέγει ο Μωυσής ότι ο Θεός έκανε την τετάρτη ημέρα τον ήλιο. Για έναν παρατηρητή λοιπόν, ο ήλιος έγινε την τετάρτη ημέρα, δεν έγινε την πρώτη μέρα. Αλλά εδώ μας τίθεται το ερώτημα, καλά, αλήθεια, τα πάντα γινήκαν την πρώτη ημέρα? Τα πάντα, τα πάντα. Τις υπόλοιπες μέρες, τις υπόλοιπες μέρες έχουμε διαμόρφωση. Δηλαδή την πρώτη μέρα τι έγινε? Έγινε η ύλη. Είτε ήλιος λέγεται, είτε γη λέγεται, είτε σελήνη λέγεται, είτε δισεκατομμύρια γαλαξία λέγονται, ολόκληρο το σύμπαν έγινε την πρώτη ημέρα. Τις άλλες μέρες, ως προς τη γη μας, τις άλλες μέρες τι βλέπουμε? Να διαχωριστεί, λέει, το νερό από πάνω, το πάνω νερό και το κάτω νερό, τα σύννεφα από τους ωκεανούς. Να φανεί ξηρά, να βγάλει η γη χορτάρι, να γίνουν τα ψάρια με τη θάλασσα, δηλαδή τα ζώα της θαλάσσης, του νερού, να γίνουν τα ερπετά, να γίνει ξυλώδης βλάστηση, η πόα, το χορτάρι, και μετά ξυλώδης βλάστηση, το κορμό, μετά να γίνουν τα τετράποδα, τα πτηνά, τα τετράποδα, και μετά να γίνει ο άνθρωπος. Δηλαδή τι έχουμε τις υπόλοιπες πέντε ημέρες? Την διαμόρφωση της γης. Αυτό έχουμε. τη διαμόρφωση της γης. Και δεν έχουμε εκ του μειόντος, αλλά εκ του όντος. Θα πει ο Θεός, η γη να βγάλει φορτάρι, η γη να βγάλει τα ερπετά. Μετά για τον άνθρωπο θα πάρει χώμα. Γιατί τι, ύλη. Υπάρχουσα ύλη. Δεν κάνει τον άνθρωπο εκ του μηδενός, αλλά εκ της υπαρχούσης ύλης, και δημιουργεί τον άνθρωπο. Συνεπώς, τις πέντε ημέρες έχουμε την δημιουργία ως διαμόρφωση εκ του είναι, εκ της υπάρξεως. Την πρώτη μέρα έχουμε τη δημιουργία εκ του μειών, από τη μη ύπαρξη, εκ του μηδενός. Και έχουμε την παρουσία του υλικού χώρου πια. Αλλά για σταθείτε, θα μου πείτε. Εδώ την πρώτη μέρα έγινε το φως και εγώ σας μιλάω για ύλη. Τι συμβαίνει? Πράγματι, τι θα πει ύλη και τι θα πει ενέργεια? Διότι το φως είναι ενέργεια. Θα έχετε μάθει στο σχολείο σας ότι είναι ενέργεια το φως. Η θερμότης είναι ενέργεια. Ο ηλεκτρισμός είναι ενέργεια. Αυτή η ενέργεια που υπάρχει δεν είναι συνδεδεμένη με την ύλη. Λοιπόν, παιδιά, είτε πούμε ενέργεια είτε πούμε ύλη, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ένα νόμισμα στις δυο του όψεις. Αυτό πιστεύω το ξέρετε. Το ξέρετε από τη φυσική πια, ιδίως στη μεγάλη τάξη. Πρέπει να το ξέρετε. Ότι από την ύλη περνάμε στην ενέργεια, και από την ενέργεια περνάμε στην ύλη. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν πάρετε ένα ξύλο και το βάλετε να καεί, ενώ έχετε μία ύλη, περνάτε στην ενέργεια. Δηλαδή αποδίδεται η ενέργεια του ξύλου υπό τη μορφή της φωτιάς. Μπορώ τώρα από τη φωτιά να φτιάξω ξανά το ξύλο? Παιδιά, μέσα στην φύση, απάνω στη γη μας, έχουμε αυτούς τους διαρκείς μετασχηματισμούς. Δεν ξεχνάτε. Εκείνη η σχέση δε που δημιουργεί, που συνδέει την ύλη με την ενέργεια, είναι η γνωστή σχέση του Αϊνστάιν, που την ξέρετε πιστεύω όλοι σας. Είναι θεμελιώδη και βασική. Ότι η ενέργεια ισούται με τη μάζα, που η μάζα είναι ύλη, επί το τετράγωνο της ταχύτητος του φωτός. Βλέπετε λοιπόν, η ταχύτητα του φωτός είναι μια κατάσταση, μια κατάσταση δυναμική. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ταχύτης, είναι, θα ξαναλέω, μια κατάσταση της ύλης. Βγάλτε την κατάσταση αυτή της ύλης και θα δείτε ότι η ενέργεια έψιλον ισούται με τη μάζα, με την ύλη. Πράγματι ισούται, διότι είτε μάζα πω ύλη, είτε ενέργεια πω, είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά τίθεται το ερώτημα, ποιο έγινε πρώτα, η κότα ή το αυγό? Θα μου πείτε, δεν έχει και πολύ σημασία. Κάποτε ξεκίνησε κάτι. Αφού λοιπόν ξεκίνησε κάτι, θα πρέπει να είναι ή η κότα που κάνει το αυγό, δηλαδή ο Θεός να έκανε την κότα, ή να έκανε το αυγό από το οποίο θα βγει και η κότα. Το ερώτημα δεν είναι ανόητο. Προσέξτε το. Τι έγινε πρώτα, η ύλη ή η ενέργεια? Αφού το ίδιο πράγμα είναι και προήλθε από το μηδενό. Τι έγινε? Το βιβλίο της γενέσεως μας λέει ότι το πρώτο πράγμα που έγινε, ή αν θέλετε αυτό που έγινε, ήταν η ενέργεια. Δηλαδή το φως. Εδώ προσέξτε πολύ να δείτε κάτι το εξαιρετικά μεγαλειώδες. Ήτανε το φως. Το φως, ενέργεια, είναι η αρίστη ποιότητα ενεργεία. Είναι πιο πάνω και από τον ηλεκτρισμό και από τη θερμότητα. Η ενέργεια φως. ώστε από την ενέργεια φως που ο Θεός είπε να γίνει έγινε κατόπιν η ύλη. Αλλά αυτό το πράγμα το ανακαλύψαμε μόλις τον 20ο αιώνα. Μόλις το ανακαλύψαμε ότι όταν καταφέραμε να μετασχηματίσουμε την ενέργεια σε ύλη και την ύλη σε ενέργεια, και μένουμε κατάπληκτοι όταν βλέπουμε την Αγία Γραφή να λέγει ότι το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν το φως. Πώς το βλέπετε αυτό εσείς? Είναι ή δεν είναι μεγαλειώδη το οποίο τώρα ανακαλύψαμε, στον 20ο αιώνα ανακαλύψαμε? Αυτό γράφτηκε πριν 3.500 χρόνια. Και να φανταστείτε ότι οι άπιστοι κλέβαζαν την Αγία Γραφή και λέγανε: για κοίταξε τι μωρίες και τι βλακίες γράφει ο Μωυσής. Προσέξτε, γιατί θα σας πω στο σχολείο σας ότι το βιβλίο της Γενέσεως είναι παραμύθι. Να ξέρετε να μιλήσετε. Τι βλακίες γράφει ο Μωυσής? Πού είναι η βλακία? Α, λέει, να, πού είναι η βλακία? Ότι, ότι έγινε πρώτα, λέει, το φως και μετά την τετάρτη μέρα έγινε ο ήλιος. Αυτά είναι αντιφατικά πράγματα, είναι βλακίες. Καθόλου βλακίες. Έχει να ανοίξει η πρόσφυγα πάνω. Βλέπετε λοιπόν, παιδιά, ότι δικαιώθηκε η Αγία Γραφή, ότι απεστόμωσε η Αγία Γραφή τους χλεβαστάς της και μπήκανε στο καβούκι τους, δείχνοντάς μας ότι το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν το φως. Είναι καταπληκτικό. Παιδιά, και μόνο από αυτό, μόνο από αυτό το σημείο της Αγίας Γραφής, ότι το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν το φως και εκ του φωτός έγινε η ύλη, αυτό πρέπει να σας κάνει να πείτε: από εδώ και μπρος πιστεύω στο Θεό, στον Άγιο Τριαδικό Θεό, είμαι χριστιανός. Μόνο αυτό το σημείο είναι τόσο μεγάλο, τόσο φοβερά μεγάλο, που αφήνει τον άνθρωπο της εποχής μας κατάπληκτο. Αλλά εμπροκειμένου θα διαβάσω τι λέγει και η επιστήμη πάνω σε αυτό. Ο Πολ Κουντέρκ, ατομικός φυσικός Γάλλος δηλαδή, είπε το εξής. Έγραψε ένα βιβλίο, η θεωρία της σχετικότητας. Γράφει: έχουμε το δικαίωμα να εκπλησόμεθα γι' αυτό μέσα σε ένα σύμπαν που παρουσιάζεται σε όλες τις εκφάνσεις σαν ηλεκτρομαγνητική σύνθεση. Το σύμπαν μας αναγκάζει να ταυτίσουμε τις βαθύτερες ιδιότητες του με τις ιδιότητες του φωτός. Τι θαυμαστή περιπέτεια! Θα ξαναπώ, το σύμπαν μας αναγκάζει να ταυτίσουμε, να πούμε το ίδιο πράγμα, ότι είναι τις βαθύτερες ιδιότητες του και τις βαθύτερες ιδιότητες του σύμπαντος με τις ιδιότητες του φωτός, ότι ξεκίνησε από το φως το σύμπαν. Τι θαυμαστή περιπέτεια! Οι ποιητές δεν θα έχουν πια μόνοι το προνόμιο να αποθεώνουν το φως με τους στίχους τους. Ολόκληρη επιστήμη έχει γίνει ύμνος προς το φως. Καταπληκτικό. Εγώ σας είπα, θα γινόμουν χριστιανός μόνο από αυτό το σημείο. Βάλτε όλα τα άλλα της Αγίας Γραφής για να γίνει κανείς ένας ακλόνητος χριστιανός. Ο δε καθηγητής της ορυκτολογίας και γεωλογίας Μαριέλ ντε Σερέ γράφει: η γραφή εμάντευσε το εξαγόμενο των νεοτάτων ανακαλύψεων. Εμάντευσε. Αυτό το εμάντευσε το λέγαμε ως εξής, ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστος, διότι δεν μπορεί κανείς να μαντεύσει τέτοια πράγματα και μάλιστα επιστημονικά επιτεύγματα πριν από 3.500 χρόνια από σήμερα. Είναι καταπληκτικό. Εμάντευσε το εξαγόμενο των νεοτάτων ανακαλύψεων, λέγουσα ότι το φως ετέθη εις ενέργεια ή εις κίνηση κατά την πρώτη εποχή. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που έχουμε στη δημιουργία, αυτό που αποτελεί τη δημιουργία, είναι το φως. Και όχι μόνον δεν βρίσκεται εις αντίθεση με την πρόοδο των φυσικών γνώσεων, αλλά μάλιστα παρέχει την υποστήριξή της και το κύρος της εις την επιστήμη. Αυτά παρακαλώ κρατάτε τα. Είναι πάρα πολύ σπουδαία σημεία για να ξέρετε κι εσείς οι ίδιες να στέκεστε, αλλά και να απολογίστε όταν θα ακούτε ή στο σχολείο ή στο δρόμο ή οπουδήποτε να λέγονται πράγματα ανόητα. Ώστε λοιπόν τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι αυτή η μεγάλη αλήθεια της Αγίας Γραφής έρχεται μόλις τον 20ο αιώνα να επαληθευτεί. Αλλά τώρα να πάμε λίγο πιο κάτω. Γιατί ο Θεός έκανε το φως? Το φως, ξέρετε, ό,τι ωραιότερο το φως. Το φως. Σκεφτείτε την απουσία του φωτός, τι έχετε, τίποτα. Πώς θα προβληθεί η τέχνη, η επιστήμη, τα πάντα, η ομορφιά, τίποτα. Με την απουσία του φωτός, τίποτα. Όλα το φως. Γιατί λοιπόν ο Θεός έκανε πρώτα το φως? Και γιατί ξεκίνησε ολόκληρη δημιουργία από το φως και διαμορφώθηκε η ύλη από το φως? Διότι ο Θεός φως εστί. Μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ο Θεός είναι φως. Αλλά το φως του Θεού είναι άκριστο. Είναι το φως που είδαν οι τρεις μαθητές Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης επάνω εις το Θαβόρ. Αυτό το φως του Θεού, ξαναλέμε, είναι άκτιστο. Αυτό το ίδιο φως το έχουμε και εμείς στη Βασιλεία του Θεού. Στην εικονογραφία μας βάζουμε στους Αγίους επάνω ένα φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι. Αυτό το φωτοστέφανο είναι ο τρόπος να εκφράσουμε αυτό το άκτιστο φως. Τι θα πει άκτιστο? Αυτό που δεν το δημιούργησε ο Θεός, αλλά είναι δεμένο με τη φύση του Θεού. Είναι δεμένο με την ουσία του Θεού. Προσέξτε, αυτή η ενέργεια δεν είναι η ουσία του Θεού, αλλά είναι δεμένη με την ουσία του Θεού. Και επειδή η ουσία του Θεού δεν φαίνεται, ο Θεός γίνεται γνωστός μόνο με τις ενέργειές του. Εκείνο λοιπόν που κάνει τα όντα, τους ανθρώπους, τους αγγέλους να γνωρίσουν το Θεό, είναι οι άκτιστες του ενέργειες. Όταν λέμε άκτιστοι, εννοούμε θεότητα. Γιατί άμα είναι κτιστό πράγμα, είναι κτίσεις, και αν είναι κατώτερο από εμάς. Οτιδήποτε είναι κατώτερο από τους ανθρώπους τουλάχιστον και από τους αγγέλους, είναι κατώτερο. Αλλά εκείνο που θα μπορούσαμε να το πούμε ότι είναι ο Θεός, είναι άκτιστο. Αυτό έρχεται σε επαφή με τη δημιουργία, την ορατή, και μπορούμε να πούμε να ο Θεός, να ο Θεός. Εκείνο το φως που είναι και ο Μωυσής στο Σινά, και όταν κατέβηκε από το Σινά το πρόσωπό του ήταν φωτεινό, που δεν το άντεχαν οι Εβραίοι να το ατενίσουν. Αυτό λοιπόν το άκτιστο φως έρχεται να δώσει τώρα την εικόνα του τρόπον την άκτη δημιουργία. Είναι καταπληκτικό πως ακριβώς παιδιά, καταπληκτικό πως ακριβώς ο μεν άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, η δε δημιουργία είναι εικόνα της ακτής του ενεργείας του, που είναι το φως. Είναι καταπληκτικό. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός έκανε το φως. έκανε τη δημιουργία υπό την μορφή του φωτός, και από εκεί ξεκινάει μετά να γίνει και να διαμορφωθεί ότι έγινε ο γνωστός μας κόσμος όπως τον βλέπουμε. Και είδε ο Θεός το φως ότι καλόν. Είδε ο Θεός το φως ότι το καλόν. Εδώ είναι μια ανθρωπομορφική έκφραση δια το επιτυχές της δημιουργίας. Ότι όταν ο Θεός έκανε το φως, το οποίο είναι ποίημα, είναι δημιούργημα τώρα, δημιούργημα, προσέξτε, άλλο το άκτιστο φως και άλλο το κτιστό φως. Αυτό είναι κτιστό φως. Ο ήλιος είναι κτιστό φως. Όταν το είδε ο Θεός, είπε, καλό είναι. Τι θα πει αυτό, καλό είναι. Επιτυχημένο είναι. Ο Θεός θα μπορούσε να κρίνει και να πει αποτυχημένο ή επιτυχημένο. Όχι, είναι για μας. Είναι ένας ανθρωπομορφικός τρόπος για να εκφραστεί ότι η δημιουργία είναι επιτυχής, είναι ωραία. Πάμε λοιπόν ότι η δημιουργία ο Θεός είναι καλό. Αφού το φως είναι καλό, όλα τα άλλα είναι καλά. Αλλά και το καταπληκτικό, ότι και κατά τη διαμόρφωση που κάνει ο Θεός, σε κάθε διαμόρφωση θα πει είναι καλό, είναι καλό. Είναι ένα σημείο το οποίο επαναλαμβάνεται σε κάθε δημιουργική πράξη του Θεού. Αλλά και για κάτι ακόμα, όπως λέει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας ο Θεοδόρητος, για να πείσει τους αχαρίστους να μην παραπονιώνται για μερικά πράγματα στη δημιουργία, αυτό είναι καλό και εκείνο δεν είναι καλό. Ό,τι ο Θεός δημιουργεί είναι καλό. Και κάτι ακόμα, για να δώσει η αποστομωτική απάντηση ότι δεν υπάρχει ο Θεός του σκότους και ο Θεός του φωτός, για να απαντήσει στην λεγόμενη περσική διαρχία που πίστευαν οι Πέρσες και πολλοί άλλοι διαρχιστές, ότι υπάρχει ο Θεός του φωτός και ο Θεός του σκότους, και αυτοί οι δυο θεοί παλεύουν διαρκώς χωρίς ποτέ ο ένας να καταφέρει να νικήσει τον άλλον. Το έβγαλαν αυτό από τη διαδοχή της νύχτας και της ημέρας. Να εξηγήσουν μερικά πράγματα που έχουν το σκοτάδι της αμαρτίας και της αγνίας του Θεού. Ο Θεός έκανε το φως και όταν μπαίνει ένα αντικείμενο γίνει τη σκιά. Και η σκιά δεν είναι το σκότος, δεν είναι παρά η απουσία του φωτός. Δημιουργός του φωτός και του σκότους είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει διαρκεία. Δεν υπάρχουν δύο θεοί. Ένας είναι ο Θεός. Και ό,τι κάνει ο Θεός είναι πολύ καλό. Είναι πολύ ωραίο. Είναι θαυμαστό. Έτσι που οι άνθρωποι να θαυμάσουν τον Θεό, την αγάπη του, τη σοφία του, να τον δοξάσουν, να τον λατρεύσουν και με τον τρόπο αυτόν να μετάσχουν εις τη μακαριότητα, δηλαδή την ευτυχία του Θεού. Πόσο μεγάλα πράγματα είναι αυτά, παιδιά, πόσο μεγάλα. Αλλά θα συνεχίσουμε πρώτα Θεός την ερχομένη Κυριακή.